Esenga tondi biso mitema koyeba ke bozali ba million ebele na 24 communes ya Kinshasa kolanda émission na biso ya pokwa ya lelo. Mwana na mwana benda na kota na 103.5 MHz oezali frekwensi ya Radio Okapi epai wa boyeba ka ba réalité pe bozwa ka ba sango nyonso oezali koleka awa na ville province na biso ya Kinshasa. Boyebi ke ezali vraiment programme na bino bana kin pona koyeba penza nyonso ndenge ezali kosalama au jour le jour awa na ville province na biso ya Kinshasa. Yango bomoni ke émission ngo peto pesa bino penza na ndenge lingale lobamaka na ba quartier na biso ya Kinshasa pona compréhension ezala penza malamu. Na micro ezali Enoko Matondo Mvuzolo na masini tuzui bongo lisungi ya Bob Milandu. Na magazine na biso ya lelo tokolobela ba famille oyo bakufela ba mama ba tata bayaya tope baleki ata batata mosi na likama ya courant oyo ezalaki na matadiki bala boyebi ezalaki le 2 février eleki bango babénéficieki na mwa biloko pe na mwa ba enveloppe tokolobela ngo penza na ba détail na magazine na biso ya lelo. Et puis invité na biso ya lelo kombo na ye Alex Bagula yazali communicateur ya clinique Oasis de Vie elongo na Kaki Akwewa bakolobela en tout cas ba maladie ya misu oyo clinique wana ezali ko traiter bokola na ba détail ngo na info kin ya lelo boye bake clinique Oasis de Vie bango nde bakosoigner batu ofele ozapna na maladie misu oké bakosoigner ofele ce qui vous gardez toujours matoi na émission oyo na katia ba détail bokoyo ba ndenge nini makamu nyoso ekole kakasi avant to banda esengeli to pesa na bino ndenge to loba mikolo nyoso batoli pona oyo etali maladie ya coronavirus tozali donc l'obligation pena ya komi batela na maladie oyo lingi kotika mokilite tosengeli ko continuer donc ko respecter ba mesure barrière elingi koloba kolata correctement masque na yo na lieu public na transport to na ba école ou bien na ba wenze kosokolaka maboko na yo mikolo nyoso na gel hydroalcoolique so oza na mbongo osomba ngo te ata mwa 200 francs so oza nango osombi mwa savon na yo po osokolela ngo maboko. Merci na bino na bandi boyoki mpe bokosalela nyonso oyo tosengi na bino banakine sikoyo tokokota penza na vif ya émission na biso ya lelo avant to banda yango tokosenga na gaz mawete ayembela biso nzembo na kombo nani
koko koko ko. Fumole la nga
mchime City Beats on a track killer.
Pardon,
fumole la nga avant yo zwa decision mbe avant yo kata ton mais tengi kako comprendre nga ye bébé avant qu'il ne soit trop tard avant que fami bale la nga mais tengi kako yebi sanga ye mini mini na beso po yo Ashura nani, nani, asimbi upo yubo sana ngaye ashure Musika nona zoko kate, po musika nona zoko kana ngaite Bubondele langa bede, boya bubondele langa ashure Nabengio, nabengio, papel, bébé, bébé, tu ne réponds pas, chouette. Nasalio, nasalio, papel de femme, tu ne me vois même pas. Je me suis habitué à toi, je pourrais pas vivre loin de toi. Tu es entré dans mon âme, papa. Nini, nini, n'appelle pas yo limbi, sangaye, bédé. Musika nona zoko kate Nga musika nona zoko kate Nanya kukondele langa bede Boya kukondele langa shure Musika nena zoko kate Nga musika nena zoko kate
Let's say my song
papa sata machore modele na mwana moyo modele na bebe modele na ngai.
Sima nzembo oyo kitoko, oyo gaz mawita embeli biso nde tokolanda pe basango na biso na mukolo na lulu.
Tokolo bela sango malamu oyo pona bato bavandi kintuka pecher pe nzinga nzinga mingi bazwi lisusu mai ya Régie des Eaux après 4 ans, misusu 8 ans, sans mai yango. Na journal loyo bokolanda pe interpellation ya ministre ya Intérieur ya Kinshasa na Assemblée provinciale. Tengelito akineki ko répondre na makambo etali makelele ton nuisance sonore ba wenze pirate pe misusu. Mboti, to banda na sango malamu oyo ngambo ya kintuka peshere na komini ya monga fula pe parti msusu ya ngalima. Mai ekomi ko bima na barobine na bango apre presque 8 misusu 4 ans. Nyoso wana ibandaki depuis ba travaux ya balabala oyo ekoti ya veni kutu ko banda na mimoza esalama. En même temps que bango, bakati ebele ya ngambo ya ngalima pe monga fula ba moni changement malamu penza na bozumai. Tola na nyoso na yo oben Abidi.
Kote nyoso ya kintuka pesher na ngambo oyo babengi mwana ntseko pe na ngambo ya lupoki bango bazongi deja kosale la mai ya Régie des Eaux. Mai yango ezongi apre tango molayi ndenge balobi ba habitant ya quartier yango.
Bo awa esali presque ba deux mois oyo nde mai bandi kubimba kote ya se kote ya mwana ntseko kuna nde mai bandi kubimba. Batio oyo esalaka koye ipana biso bakata yango. Mendengi bakata sekoyo tango ba yiko sala batio ya ngambo oleba komunike ipane biso batiki biso amai presque ba 4 ans ikoki tuzwa kama ite.
Kasi pona koyeba malamu nini esalami po mai ezonga directeur provincial ya Régie des Eaux azongi siye yano.
Na misala ba kompani moko esala ki sisa ki misala wana te ba jana biso ba esprit na biso soto to tcheki mayele na biso de manière a seke teba na korezu de problème ya bandiko na basali bambula ebele ba mono koma ya Régie des Eaux te yango esala ki kameme ke to yeba na koreabilite bango na batio tango toko za izine na biso ya ozone atoka minus tu ya izine ya lukunga eko servir bango bako zara bako sentir zake permanence ya maipali na bango kundu
esengeli koyeba ete kaka na kartie kintuka pesher ezali na baveni mususu oyo bazali na difficulté ya mai lokola aberi komando na misusu.
Na oye tali mai, Régie des Eaux eza ko anonse ke ezo lanse operasyon ya kopikula batiyo na ye pa ya ba abone oyo bazana ba nyongo bafuta kate. Yango ezo banda na komini ya Kinshasa. Tola na ba precision ya Jean Bosco Mwaka, directeur provincial ya Régie des Eaux na Kinshasa. Azomi na telefon na babel mpongo masimango.
Régie des Eaux en dehors ya recouvrement forcé to bandi deja opération ya ko déconnecter batnyo so bakata mai bazwa ka bafacture ya Régie des Eaux te na réseau de distribution na biso po toza la assurer ke toza la vraiment sûr ke bazozwa tali tanga mai o ba o ke na butwa fungwa ko bazwa mwana to bwe ko kata bango na kati ya ndako tozo kata mena a partir ya barabala to tangi penza na cho na biso cho ko eleki na barabala bazwa la tanga contact te to kata mena ndambo a cho
Bana ya ba école primaire ya l'État ebele bazotanga te depuis une semaine na ndambo parmi ba revendication na bango balobi ba sepelite na réajustement ya gratuité to na ba précision na Sandra Sifa.
Ba école primaire publique mingi nan bazongi likotangisa te po ba enseignant tope ba monsieur balobi ba sepelite na réajustement ya gratuité o ministre ya EPST asali ba parents ebele mité mi baby bango balobi eza pasi komona bana bazovana na bandako alors que baninga na bango ya ba école privé bazo tanga
bon l'état dans aura un rebiso pa mauvais service ba bon sande ba yoka na ki po biso ndi toza ba perdant na ministre bana biso 2 ans d'autre ba tanga bien te toza pa ne sengote ti to mona bana misusu wa ke classe na école misusu biso mto landa ki gratuito ba la ka ki biso za la bien toza pe na mama na desi.
Secrétaire général ya Sinecat Jean Bosco Puna a lobby faute za ya ministre ya EPST mutu a tie que bana école secondaire ba futa ka $300 alors que mola ki si ya école primaire azozo a prime ya 30 000 francs. Akozo mbongo ya kofute la mwana na e-class na secondaire ndenge nini.
Bala kisi oba sali na primaire,
bazali susu na makoki ya kotangi sa penza te pamba te, bazali kozo a 30 000 francs ya prime de gratuité, bongo bango esengeli bake no kofuta $300 pour la bana na bango na niveau secondaire.
Radio na bino eso continue ko benga ministre ya EPST poto yeba éclaircissement na likambo oyo to yeba ke ba école conventionnée misusu lokola collège Boboto pe lycée Bosangani o bazala ki pe concerné na grève oyo bango bazongeli classe depuis lobby. Na masina mwana moko ya 2 ans kufaki na insandi butweli ki yeselima ki tango babandaki kulala. Batu nyonso ya ndaku bazalaki sove sof mwana oyu. Elobi bourgmestre adjoint ya masina Jean-Claude Makwanza. Na Assemblée nationale, conférence ya ba président ya ba groupe parlementaire e décidé ko continuer examen ya proposition ya loi électorale ya G13 ata ndenge FCC ezate. Na réunion nango lobby mardi, conférence de président etalaki ndenge nini ko organiser plénière oyo e ko zwa ba décision pona ko modifier ba parti misusu ya loi électorale oyo G13 e proposaki. Plénière yango e ko salema lobby jeudi. Tolanda rapporteur ya Assemblée nationale Joseph Lembi na micro ya Michel Kifindangoe.
Si ma mikolomi sato ya masolo minene ya kotuna mituna pona mubeko talima ponami. Biro ya Assemblée nationale e pesa kimbele pana bandeko ya opposition ke baia na mituna na bango na makambo za kotungisa bango oye sengeli ke to sola peto yokana to sangisa makanisi to bimisali kanisi moko pona mubeko talima ponami. Biro ya zeli mikolomi sato bandeko ya opposition parlementaire baie na likambo moko te. Ya wana biro ya bengi lisangali nene to benga ona lopoto conference de président po alimbo la bango ke to zui eloko moko te pa na opposition bongo conference de président lisangali nene ezui mokano te ekoba na procédure yo na molongo yo po akoma na suka ya likambo to yokani boye mokolo ya minei na ndako ya makita likita linene ekobengama pona kuzwa makamu maso to yokani na mubeko munene ya boponi mboka to chi yango porte lisangali nene e vote yango e tinda yango na PAJ na commission na biso PAJ akobongisa yango akomi mokanda malamu asemboli pe azongisa yango na lisangali nene to benga plenière po plenière ezwa mokano ya suka pona kopesa seni makoki ya kobongisa maponamu na mbula zali koya po ayumela kuvanda kati na dele po akenda ibanda ya delete.
Kaka na oye tali ba changement na loi électorale, to lo belape masolo lelo entre Martin Fayulu ya Eside pe Lamuka na premier ministre ya Kala Augustin Matata Mponyo. Ezalaki lelo na Fadenhaus na commune ya Gombe. Pendant 2 heures, bango basololaki sur l'actualité politique pe sur makambo etali bloc patriotique oyo eza créé pona kosala ke ba changement nyonso e kosalema na makambo etali élection esalema. Kaka soki endimami na bakanyo so, oyeza impliqué na processus électoral pona 2023. Ba wenze ya mabe, makelele ya musique, na butu makasi, situation ya ba cimetière pe misusu, ezalaki mama ya likambo oyo esalaki ka assemblée provinciale ya Kinshasa, ebengisa ministre provincial mwana mboka, Tenge Litu. Mpona ye na likambo etali makelele to nuisance sonore esengeli batu nyonso basala musala na bango kobanda na ba chef de quartier. Tolanda ministre Tenge Litu tango asilisaki koloba na ba député aza na micro ya Paul Matindu.
On a quand même que ewumeli pa population abengisa biso parce que makambo etali sécurité eza eloko moko très important nde na lobi eza makambo moko ekambaka ba service nyonso okoki par exemple kotonga bumesa kokwe to ko suspendre travaux no pour des raisons sécuritaires okobwa ke eloko ba eloko bwe et ça pour des raisons sécuritaires. Bah élément maloba ou bah honorable député bah lobby bah ça n'a raison parce que c'est important parce que bah tonganda ou à partir à fondation mais à partir à toiture. Donc Moussala fait bande à partir à base na niveau bah chef de quartier bah bourgmestre etc etc. Donc c'est à dire que na niveau on a donc début soupe ton enclenché il y a une grande un grand projet de réforme na niveau et à base parce que ndenge na lobaki na Moussala moto ça qui n'a pas chef de quartier il n'y a pas un seul chef de quartier na kati ville à Kinshasa qui touche moins de $500 n'a démontré en gros par rapport à bas documents, bas fiches par cela, etc., etc. Bas personne. Point à nini biso tolingaka, ceux qui étaient makambo ya musala tout bas biso ni tout bon samoko. Ceux qui ont boy, qui ne pembe ni mutamso asala musala.
Nangamba ba député provincial balobi ba yoki ministre pe ba promesse apesi bango ya kobungisa kasi bazo zela ba mona yango na misala donc ba mona changement ya solo na terrain tola na moko ya ba député provincial na micro ya Paul Matendo
ba e bazali kolela ezali population ba ptinda kabiso ba plainte na bango ekomi monsieur le ministre apesi biyano pe apesi bilaka ke akokokisa maeto zali kosenga akocha kimya na kote ya sécurité akobunda na po bambuteyage pe esela na kati ya ngomba Kishasa.
Suka basango na biso merci ndenge bolandi biso.
Totondi bino mingi ekipe redaksionele ya Infoki na maga, na journal oyo bouti kosele la biso na mokolo ya lelo. Tozali kokoba kaka na emission na biso, tobengi siko General Def Defao ayembela biso nzembo kombo famille Kikuta.
Bye.
Simanzembo kitoko oyo def defao le général Matumona ayembe libiso fami kikuta to pesi penda mbote na ba fami ebele oyo bazali ekolanda biso a travers ville province na biso ya Kinshasa. Sikoyo tokomi tango penda kolanda magazine na biso.
Le magazine.
Tayebisa kina le bandeli kena magazine na biso lelo tokolobela ndenge ba fami mingi ba o ba kufelaki ba mama ba tata ba leki ba tata mosi to ba yaya na likama ya courant ya matadiki bala na commune Monga Fula ezalaki le 2 février ou tulika bango penza ba bénéficier kina mois don ya mobiloko na ba enveloppe don yango epesamaki na ONG Action pour le développement et l'autonomisation des communautés africaines na collaboration na caisse de solidarité populaire d'épargne. Député national Solange Masumbuko Nyenyendi mokambi ya ONG yango a profité ki pe kotalisa bango oyo bayaki wana ba domaine misusu oyo ONG wana ekota. Jean Désiré Kanyama yaka na ba détails nyoso.
Ozolanda Infokin na Radio Okapi.
Ebandaki na visite ya président Tadeak na ba famille ya ba victime. Député Solange Masumbuko Nyenyezi.
Sanza ile kikuna to kutanaki na drame ya munene oyo efrapaki Congo na biso, République démocratique du Congo, plus particulièrement Kinshasa na Matadiki bala. Ba mama plus de 25 bakufaki na drame oyo ya courant ya ba câble wana. Tangu na kendaki na ba famille na zo solola na ba oyo ba bungi saki ndeko ba yebi saki nga mama kotika bisote
kasi pona ko relancer ba activité les susu apesi bango lisungi
yango nde lelo na profiter na kati ya kazopeko eza caisse na biso populaire d'entraide de solidarité de crédit na pesa bango moi quelque chose ya muke po ba relancer ba activité koyaki basini ezali mesa ezali parasoleil ezali na moi enveloppe ya muke oyo eko permettre kaka ba relancer ata activité na esika moko ya propre oyo eko kebisa bango na ba accident wana ya ba courant.
President Teadeak asengi na gouvernement esunga pe bango.
Biso to sengi to kanisi ke l'état akoki kotika ba victime oyo te bande ko bakufaki parce que bakendaki ko luka bilei ya ba mabota na kanisi ke soki tokoki ko zwa ba oyo bazo exercer lisusu ba activité ya muke ko pesa bango lisusu motuya ko pesa bango pe mikana ya l'état ko ba exercer activité na bango na ndenge sengeli kuzala malamu mingi pe ba partenaire ebele ba banke za ebele awa boya to pesa bango mwa mombongo pe bakobanda ko bomba mbongo wana na kati wana oyo biso to pesi eza ya caisse eza organisation moko ya muke to pesi mwa moke me soki bido ba partenaire ba microfinance bozali na kanisi kuzala malamu mingi poto sunga pe ba partenaire internationaux ba ONG rezo luka ba tupoyo penza ya kusunga pe ba mama wana nde ya kusunga ba kufi nesika ya musala.
Lisungi ya Adeak ya mama kina isengo nyoso Kasongo François moko ya ba victime afandi na Matadiki bala.
Merci mwenye na kese mingi.
Nazali lelo na isengo mingi ya kubenga ma nakati ya association Adeak oyo ezali kosunga biso batu oyo tozwaka makama na makambuwe lekaka na zando ya Matadiki bala. Azali mama moko malamu oyo azali kosunga moto nyoso sanko pona Nzambe abate na ye vroba tuzali na isengo mingi pona ye.
Baibazwi mbano yango batea makipe na lolenge bango bakoki kubatela motolo mpe kubomba yango.
Kombo nanga na benga mina kombo wa mama Rema. Nafana na Matadiki bala. Nateka na Matadiki bala. Biloko ebunga kila ba evenement Matadiki bala. Mena grasi ya Nzambe lisusu mama Solange. Ayeko sunga biso lisusu. Yango to remercie Nzambe na mkolo alelo. Vrema na sepeli mingi na akte oyo lisusu mama Solange ya sali. Na mwoni apesi biso mbongo ya koteka. Apesi biso na base. Vrema topambole yango makasi tolobi akende liboso vrema. Alakisi biso ndenge ya kueba ndenge ya koteka kweba kobomba muke muke eza ya kolia te me eza ya koteka oba na kobomba oba na kobota.
Adeak professionnel pe bandi formation ya ba métier e fongoli pe ba centre de santé.
Ya solo penza activité munene o to lancer lelo eza département na biso ya formation. Adeak professionnel oyo ezo s'occuper kaka na formation de métier. To pe si penza na République lelo plus de 100 jeunes oyo ba yekoli musala ya gardiennage na sécurité. To pe si lisusu na République plus de 50 femmes et hommes oyo ba yekoli musala ya assainissement na transformation ya ba déchets. To pe si République lissous 50 personnes oyo ba yekoli penza musala ya hôtellerie accueil na marketing ko yamba batu organiser ba fête to pécipé na kanisi République deux centres oyo to mettre en place to présenter ango avant inauguration et kozala bientôt ya solo penza bande ko na biso ba médecin ba zui misala pe ba membre ba ko accéder na ba soins et centre ango ezana Matadikibala na manionzi kindele kuna esika oyo batu bako komate biso to landi bango to tieli bango centre pour na ba accéder na ba soins de santé primaire parce que ADEAC lelo e komi na plus de 15,000 membres yango totali eloko nini tokoki ko sala pour na ko kitisa mwa pasi muke centre ezali wana ozana carte na yo ADEAC pepele santé pour accéder na ba soins.
Présidente ADEAC oyo azo député national ya Lukunga asengi ba partenaire na l'état basunga misala bazo sala pour l'intérêt ya ba congolais.
To sengi penza ba partenaire médicaux basunga biso parce que to zana na ebandeli to zo bunda na ba moyens de bord. Pe na kanisi to kosuka wana te to zo kende na Malweka, to zo kende na Boadi oyo ezali ba quartier ya Ngaliema, to kokoba na Kanluka oyo ezali kaka ba quartier ya Ngaliema oyo ba sengi biso penza makasi maternité na kosenga penza gouvernement et sunga initiative oyo parce que eza ndenge na biso ya kotonga Congo na biso yanga par yanga libanga ya kotonga Congo na tie république pe esunga nga na kokende liboso
kasi ndenge ya lobby esengeli congolais nyoso asala par na ye pona kotonga ensemble RDC na biso.
Merci mingi na yo Jean Désiré Kanyama pona magazine kitoko outi ko sele la biso. Merci pe na bino nyoso o bozali ko landa biso pona bino batu o botu ko region biso siko e boye ba ke tozali na 103.5 MHz o ezali fréquence radio Kapi Kinshasa boza ko landa magazine info kin e pa iwapi boye ba ka ba réalité nyoso o eza ko leka na ville province na biso ya Kinshasa esengeli pe na to beta ka langila neti donc na ba quartier ndenge zalaka po pinza compréhension ezala na ndenge ya kitoko.
Au sommaire de dialogue entre Congolais ce soir,
le juge Dieudonné Kalouba Diboa n'est plus président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature. Il a été écarté hier mardi 10 mai à l'issue d'un tirage au sort avec le juge Prince Funga Molima. Les deux ne font donc plus partie de cette haute juridiction. Le troisième qui était aussi concerné par ce tirage au sort est Polycarpe Mongoulou, décédé récemment. Quelle lecture faire de ce changement intervenu à la Cour constitutionnelle? Ce sujet vous intéresse, vous avez deux possibilités. Écrivez-nous à dec@radiocapi.net ou encore allez sur notre page Facebook Dialogue entre Congolais-Radio Capi. N'oubliez pas de joindre à tous vos messages vos numéros de téléphone pour que nous puissions vous recontacter en cas de besoin.
Banakin bauti kolanda teasing deck oyezali magazine bokolanda na poko alelo a partir ya 19h15 bo ratete binomo bolandi sujet ya kitoko e kozalapina malam mingi so bolandi ba développement nango na poko siko to bengi bongo Fabregas elongo na orchestre na ye Villa Nova bayembela biso nzembo kombo dendology.
Ma belle, la danse est très simple. Ça fait ça. Tu marches, tu marches, tu marches, tu marches, tu dis.
Eric Véro, ça m'a fait grâce. Et non.
Et non.
tu m'aimes. Tu marches, tu marches, tu marches, après tu m'aimes. Claudia me dit ça la fouille. Mami, wata, tu m'aimes. Marlene dit ça y'a dit Moukani, tu marches, après tu m'aimes. Charité a dit Bayon, tu marches, après tu m'aimes. Ça fait ça, tu marches, tu marches, tu enchaînes tes tons, tu t'enchaînes.
Nzembo o dendologie ya Fabregas longo na orchestre Villa Nova Vande e kokotse biso pe na invité na biso ya pokwa ya lelo.
Question à l'invité.
Toloba kiango ke Oasis de vie ezali clinique oyo ekoyamba batu oyo bazali na maladie ya misu na mois de juin ya mbula oyo tozali pona kosoni bango ya ofele maladie oyo etindaka bakongole mingi bakende musika na bapoto bamusu na Afrique du Sud bamusu pe na Maroc pona kozwa basoin ya malamu kasi clinique Oasis de vie oyo ezali penda ya bana mboka elengeli kosunga bana mboka pe na mbala liboso en tout cas basoin ekozala ya ofele soko za problème misu kende kuna na clinique Oasis ezali Bongo na 6050 avenue Kabambar na commune ya Barumbu, précisément na quartier Bon Marché, Bao Baibi, commune ya Barumbu, Boza na Bon Marché kuna na 6050 avenue Kabambare, Alex Bagula, oyo azali communicateur ya clinique Oasis de vie, ayaki kotela biso awa na Radio Okapi, précisément na Infokin pona kolobela makambu yango azali bongo na micro ya Kaki Akiwa.
Ozolanda, Infokin. Infokin, la radio Okapi.
Alex Bagula, bonjour.
Bonjour.
Oui, on est la radio Okapi, pour les communicateurs ya clinique Obabengi Oasis de vie. Oui, on a activité dans le mois de juin. Mais clinique, comment ça va se faire?
Bon, en fait, pourquoi clinique est préférée pour les Kolobela? Pour tous les innovations autour de nous. En termes ya médecine oyo Congo ezalaka nango déjà mais otoyé pem si yasika eza juste centre d'ophtalmologie na biso laser vision oyo eza pena na ba matériel ya makasi oyo lelo bozana occasion ba consulter bino à partir ya ordinateur na laser à partir ya machine oyo ekosenga intervention ya liboko ya mututé mais ezala complètement automatisé.
Alors, Oasis de vie, quand on est sur le Bawana, on a regardé que c'est la Oasis de vue, parce que, Namonia, on a besoin de talapé, marama, misu, centre laser, vision, et puis, on a comprendre que, la Bawana, Tunisie, kuna, donc, basali, collaboration, là, bah, awa, mais vous prenez Kinshasa, Ponanini, République démocratique du Congo, Ponanini.
Bon, pourquoi tu prenez République démocratique du Congo, pays Kinshasa en particulier? Parce que, na Kinshasa, toi qui as remarqué que non, la plupart, y a Batou, Oyo, tant que ça, le constat sur le terrain, tu as remarqué qu'il y a beaucoup de chauffeurs, il y a beaucoup de conducteurs de motos qui sont exposés à la UV, à la salité, à la poussière, et les lots, et comme il y a la plupart d'accidents, peut-être au monde à Kawana. Alors, tu as dit que tu as la bonne sans que tu as informé dans l'état de la mise sur la bango. Alors, tu as dit que tu as le mois de juin, et tu as gratuit, et tu as un expert, tu as un professeur Walid Zibaba. Ou les experts en ophtalmologie, puis maître de conférence à Rosalana, puis pour nous conseiller, nous avons orienté, nous avons détecté quel que soit problème, il y a niveau, il y a mis sur la banque.
Alex Bagula, qui est communicateur, il y a la clinique Oasis de Vie, pour nous avenir Kabambar et Kuna, la quartier Bon Marché, la commune de Barumbu, pour nous salamou salawana, nous avons un centre de chirurgie, Rosala, centre d'exploration, un centre de ophtalmo, pédiatrie. Ah, tout le monde, il faut expliquer ma kambo. Na linga
lobanino ngala utsho bana pour français voilà.
Bon, yangwana nengo utsho bana ba tu bazolanda biso centre de chirurgie wana otuzan en pena kati de chirurgie zanini et za centre oyo basala ka opération na nenge to bengele la ngo awa na lolenge na biso. Donc oyeba ko panza ko fongola oyo ba médecin ba ko sala nyoso na de chirurgie. Centre d'exploration et za ke noto pandite to fongolite ma partir ba pareil otuzan ngo to yebi ko landela maladie avant que tout le cas étape msusu. Tandis que le centre d'ophtalmopédiatrie, il y a un des sujets pénal le plus important pour la bana. La plupart bana les lots toujours mon abazou qui ne va classe, abazou là t'as lunettes, abazou n'a pas problème ma vision. Alors pour la bana abazou la exposé, na ba malade ou anaté. Beaucoup les kabang na bango na centre d'ophtalmopédiatrie na bisoukou na kabamba, beaucoup y ba kozo pénal solution pour la misu, y a bana na bino pe pour la bino mokope.
Alex Bagou la communicateur y a clinique Oasis de Vie. Na ebite siko yo clinique Oasis de Vie et gagné nini ba on bala na collaboration na clinique Cartagena ya Tunis mais ba yo sa ma na bona Kinshasa wana Barumbu na adresse autopesi na Kabamba wana 6050 pour ba gagner le roté pour bato ba ya bolobi ba refuter le roté bango siko ba organiser
bon ce qui te lobby que bato ba ko ya ba refuter le roté pe otuni ngene nini bango ba ko ki ko gagner parce que premièrement ezandeti toujours même technologie asika oh non la république démocratique mobimba ya Congo ez donc, c'est une propagande qu'on fait d'abord en base de notre expertise. Il y a chirurgie kakayo ce pour moni peko ya après avoir constaté ba oyo ba juste solution na makambo na misu oyo ko tala biso toza na même adresse wana ya Kabambar oyo trozele la yo na quartier Bon Marché nde sika tozaleli.
Alors siko moni wana siko explication no pese ngo ponga la tunio donc un mois moko za ya ofele après un mois ya ofele nde batu ba yo ufuta na clinique Oasis kuna ndenge bo lengeli masolo na bino na mois de juin.
Effectivement parce que moni eloko nyos tu ndenge lelo peuple congolais akoma na mois d'août na makamu mingi po batu mingi bakuta na ba escroquerie kilikili ya makamu wa santé. Alors biso to boyi to lekana na kati ya nzela ya ba oyo bayi kesi ba lekana na ba erreur. Alors nous comme on sous-entend qu'on est assez expert to bino to lakisa batu d'abord de quoi nous sommes capables après wana nde ba koyeba kotala ba prix oyo tozala nango tant ba kolekana ba kokonsulte biso après ce mois là.
Même sa radio Kapi ngambute po wabwe na radio Kapi Alex Bagula po bolobela makamba clinique Oasis de Vie na mndenge ya ofele oyo bozala na juin na po na ba soin ya batu ba rodinga ba se faire soigner kuna na ba centre de chirurgie ezana na centre d'exploration na centre ya ophtalmopédiatrie botangi na kombo ya professeur abatu ya Tunisie Walid Zigbia akozala wana expert bon to ebate sur les andeli na ebete loni ko bakisa po to clôturer masolo na batu ba roya kota na bino.
En tout cas, bande kolanga ba congolais ba kinois bisika nyoso bozali o bozana problème ya misu bozana problème a vision misu komi ko tungise komi ko bimisa mai misu mikusa nyoso ana donc cataracte bozala na motema ya kofungwa ma ya ko consulter biso eza likambo ko kamwa te bokukuta ba expert bazali wana ba machine ezali wana oyo na sima ya ba docteur na ba expert wana ba machine wana ba bosel on peut nous en charge par rapport à ba problème ou ya vision au besoin nango
ba congolais pe barakati
ba congolais oui il y a du personnel congolais bon il y a mbabino mais plus ce sont les experts tunisiens.
Alors numéro de contact pour bato lemsu aoyé ba pena Kabamba 6050 place exacte na quartier Bon Marché na commune na Barumbu ba ko benga numéro ni
oui ba koki ko zo biso facilement na plus 243 82 06 16 106 ou encore ba koki ko zo biso pe na 090 77 14 145. Oyo baza connecté na ba smartphone na bango baza na internet ba kota la biso na site internet na biso www.oasisdevie-rdc.com.
Merci beaucoup Alex Bagula na rappelé ba auditeur ya Radio Kapi ou ba Utolanda Biso que vous allez communicateur ya clinique au babengi Oasis de vie ou izo banda ba opération nango awa na Kinshasa na République démocratique du Congo na mois de juin, donc c'est-à-dire mois prochain, donc au PCP adresse.
Merci mingi kaki akewa yo elongo na Alex Bagula o azali communicateur et clinique Oasis na invité kitoko bosali libiso pona basoin misu ya ofele na clinique Oasis bana kinto kompe ko kitamale malembe pona okota na kokoma na suka ya emission na biso kasi tolanda nanu info service
info service.
Tobanda na avis de recherche oyo. Elenge mobali ya 13 ans na kombo ya Daniel Gabriel Mokaba Makengo atikali kozonga na ndaku te depuis mokolo ya lundi 9 mai. Mutunyoso oyo akomona ye abenga na ba numero oyo 082 016 21 86 tope 089 75 29 482. Tobeta siko yo masolo ya musique. Héritier Watanabe apesi bino rendez-vous mokolo ya samedi 21 mai prochain avenue Tombalbay quartier Golf na commune ya Gombe. Kasi déjà mokolo ya dimanche 15 mai Félix Wazekwa akobeta concert na village chez Temba rond-point Forestcom na commune ya Gombe. Banakin boye balisusu ke Fondation Arish Jagtani azoyebisa public ya Kinshasa que depuis le 6 mai ba consultation ophtalmologique tope ba consultation maladie à misu eza gratuite topé ya ofele pona batunyanso oyo bazana mbongote ba consultation yango eko sala 3 mois pe ezo salama na kati ya HJ hospital ya limité pembeni ya piscine pona ba information mususu bobenga ba numéro oyo 089 344 44 44 topé 0900 996 432. Information mosusu o etali maladie misu e outi na clinique Oasis yango pe lokola ekosa la campagne pona ko soigner maladie misu ya ofele. Campagne yango ekozala na mois ya juin na avenue Kabambare numéro 6050 na commune ya Barumbu.
Merci na yo Jude de Bilan Nkumar na info service outi ko pesa biso to komi pona na suka info ki na biso to ko pesa siko obino au revoir na anglais balobaka yango goodbye goodbye. Et à petit trait, nzembo oyo toko proposé bino avant tout kabona et imba mi bongo na Dadju na featuring na Chris Brown.
Débordé sans que je puisse te dire à quel point tu comptais pour moi. Maintenant tu ne vas jamais revenir. Dans mon cœur y'avait pas beaucoup, non. Dans mon cœur y'avait pas beaucoup de place, mais assez pour que tu puisses y vivre. J'aimerais repartir à zéro, mais je ne vais plus jamais te voir sourire. Je ne vais plus jamais sentir ta peau, non. Je suis resté froid, je t'ai laissé mourir. Maintenant je regrette de chaque moment. Je me fais des films sur ce qu'on aurait pu vivre. Me rappelle même pas de nos derniers mots. Non. Je suis resté froid, je t'ai laissé mourir. Tu es parti en laissant mon cœur totalement vide. Totalement vide. Maintenant je ne peux que te dire goodbye. Bye. Hey, j'aurais jamais pensé que tu me quitterais si vite. Tout va si vite. Maintenant je ne peux que te dire. Shots, let's take one more. And girl, I know you got a good God. Ooh, yeah. Let daddy kiss that little boo-boo. Trust her and see, I see through you. Ooh, girl, you need a little bit of me. Go catch a vibe, what is it? Got me looking on that body slowly. Me and you got some unfinished business. We gon' make a movie with deleted scenes. Girl, I can't wait for the perfect moment. And I love when you scream.
I got your heart, me a mother. Girl, am I linking it right? Hey, yes, indeed. Yeah, yeah, yeah.
Baby. J'ai pensé au lit sur mon cœur totalement vide. Totalement vide. Maintenant, je ne peux que te dire goodbye. Bye. Hey, j'aurais jamais pensé que tu me quitterais si vite. Tout va si vite. Maintenant, je ne peux que te dire goodbye. Bye. Dis-moi, tu es où?
Bauti kwa landa bongo dajuye elongo na Chris Brown bauti yembe la biso goodbye, goodbye yango penza pe toko pesa bino po toko mi pena na suka emisyon na biso. Merci na Bob Milando oya zaleki na technique, merci na Jude Bilanda Nkumar mpona info service au pesi biso, merci na Priscilla Badjoko Babisa, merci na Jere Anania Mabondo, merci na Dandi Bompela, merci na Jean-Francis Mouyantumba, merci na Adolphine Ngoi Pemba pona journal oyo bousele legi biso, merci na Blaise Shindani Kambala. Merci na Babel Mpongo Masimango Oazali coordonnatrice ya Infokin ya Lelo Tobenga Kaye Mama Deco. Merci pena bino nyoso ndenge bolandi biso penda na ebike na ibandeli bolandi ba conseil to pese bino pona makambu ya COVID bolandi bo continuer pena ko landela yango pona ko éviter to ebike ba ka ikiti mais il faut to continuer toujours combat contre maladie wana elingi kotika biso te. Merci asuka nde mnge ezali na mumesano penda na mission na biso to ko pese yango na Nkolo Nzambe. Yenda zali maître ya tant de circonstances nous ta permet ki biso to bima to tambola to kebanzela to ya pe na ba misala awa to solola elongo na bino Nzambe wana pe to kosenga abate la biso pona to kutana nsusu mukulu na lobby pona numéro ya Sika Info Magazine na micro ezala ki bongo Enoch Matondo Mvezolo apesi bino au revoir to kutani lobby jeudi 12 mai 2022.